Jeg kunne spise et helt sort hul. Raff, 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 raff. Raff, 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 raff.
Det er meget fredag.
Verify ready to resume the count and say go for launch. OTC, tank and booster for go. TTC, PTC is go for launch.
Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
Mit navn er Tina Ibsen.
Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
Spænd selen og start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
1, 0 and liftoff. All right, liftoff and the clock has started.
Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang skal helt ned på jorden og have fat i den meget konkrete og håndværksmæssige afdeling af rumbranchen.
Ja, for selvom der er meget fysik og matematik og avanceret ingeniørvidenskab forbundet med rumfart og rumforskning og fartøjer og instrumenter, så er der jo også nogen, der skal bygge de fysiske genstande helt fra bunden.
Og i årets DM i Skills, hvor unge fra erhvervsuddannelserne dyster i, hvem der er den bedste smed, elektriker, kok eller konditor, ja, der var der nemlig et tema om job i rumindustrien. Og to af fagkonkurrencerne havde et rumtema. Det var dog ikke bagerne, der havde rumtema med henholdsvis industritekniker, CNC-drejning og fræsning.
Vi har besøg i studiet af vinderen i kategorien industritekniker CNC-drejning, der lavede huset til et såkaldt stjernekamera ud af en stor blok aluminium.
Vi får også besøg af en konsulent fra industriens uddannelser og af en elektrofagtekniker fra GOM Space, der fortæller om, hvordan man kan komme til at bruge sin erhvervsuddannelse ude i en dansk rumvirksomhed. Jeg hedder Tina Ibsen.
Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Vi havde skrevet det omvendt i manus, så jeg håbede, sådan, du ville sige, at jeg hedder Anders Høgh Nissen, så jeg kunne sige, at jeg hedder Tina Ibsen.
Nej,
og bare se, hvad der sker.
Jeg er lidt klogere end det,
okay.
Dog.
Fokus. Men velkommen til i hvert fald. Okay, it's a nice ride up to
now. Men vi lægger naturligvis ud med et par korte nyheder fra Rumland. Nu havde vi jo ikke nyheder med sidste gang, da det var en liveudgave af podcasten, og der er jo sket en masse de seneste uger, så vi skal måske holde dig lidt stram snor, Anders, men... Jeg ved, du har troet at tage alle nyheder, altså, og jeg så bare listen, ikke?
Listen var lang. Jeg har ikke taget dem alle sammen med. Jeg skal nok forsøge at holde mig i skinnet, ikke? Men allerførst, så bliver vi jo også nødt til lige her fra Rumsnak at sige velkommen tilbage til Danmark til Andreas Mogensen. Her den 29. april, der var der officielt såkaldt homecoming-event på eksperimentariet i Hellerup, hvor hundredvis af rumentusiaster i alle aldre fik mulighed for at råbe velkommen hjem til Andreas, inden der så også både var pressemøde og reception og en times miniseminar om nogle af de mange eksperimenter, han har nået at udføre under sine 6 måneder op på rumstationen. Og lad os lige høre et lille klip fra, da Andreas også selv fik ordet, en kort snas her fra homecoming-balladen på eksperimentariet i mandags.
Jamen først og fremmest, tusind tak for den fornemme velkomst. Det var meget rørende. Ja, hvordan opsummerer man et halvt års arbejde ombord på rumstationen? Altså, vi havde en helt, helt fantastisk besætning, bestående af os 4 fra Crew Dragon, hvor Jasmine, NASA-astronaut, var kommandør. Jeg var pilot, og så havde vi Satoshi Furukawa fra Japan og Kostya Borisov fra Rusland. Altså, vi havde en utrolig vellykket mission, og jeg tror, det er blandt andet takket være den fantastiske besætning. Der havde vi det bare enormt sjovt ombord på rumstationen sammen. Og det gjorde, at hele missionen blev en kæmpe, kæmpe succes. Jeg ville til enhver tid tage op på rumstationen igen med det her hold af astronauter. Det var et helt fantastisk crew, vi havde, og det var en fornøjelse at være kommandør. Det gjorde mit job som kommandør meget, meget let, fordi vi kom så godt ud af det alle sammen.
Ja, jeg synes faktisk, det var lidt rørende, og også rigtig godt at se, hvor mange rumglade folk, der var derude og havde lyst til at sige velkommen hjem til Andreas.
Og hvor mange, der havde taget deres børn med? Mere eller mindre ufrivilligt.
Der var nogen, der var i rumhjelme og rumdragter og alt muligt andet. Jeg tror, at de havde bedt om at komme derhen.
Det tror jeg også. Det var fedt at se i hvert fald.
Det var det. Nå, Tina, lad os komme i gang med de rigtige rumnyheder, og du får lov til at lægge ud.
Ja, jeg har faktisk også flottet mig at tage 2 nyheder med selv.
Nå.
Mm-hmm. Men vi starter i den... Kan vi sige astronørdet, er det hele vel rumnørdet, så det her er måske lidt mere astronørdet afdeling. Mm. Den første handler nemlig om det tungeste sorte hul i Mælkevejen, der er fundet, altså i stellar størrelse. Så det vil sige, at vi er jo ikke oppe i størrelserne, som det her centrale sorte hul, der er i Mælkevejen, det her Sagittarius A-sorte hul. Men det er noget, der oprindeligt må være dannet af stjerner. Så det er det, man kalder sådan et stellart sort hul. Og det nye sorte hul, det har fået navnet BH3.
Sådan.
Black Hole 3, ikke?
Det var nemt.
Det var meget nemt, for en gangs skyld. Det er 33 gange solens masse, og det er altså noget større end Cygnus X1, der havde rekorden før på omkring 21 solmasser. Det ligger 2.000 lysår fra solen, så det er jo faktisk sådan lige i baghaven.
Lige i baghaven, ja.
Det sorte hul blev fundet, da Gaia observerede en ledsagerstjernes kredsløb omkring ingenting.
Okay.
Gaia er jo det her teleskop, der kigger på astrometri, altså kigger på, hvordan stjerner bevæger sig i forhold til hinanden. Og her der kunne man simpelthen se en stjerne, der kredsede rundt om noget, man så ikke kunne se, hvad var. Man tog så og observerede det her samme system med en række andre teleskoper for ligesom at verificere, og et af dem her var så ESO's Very Large Telescope, der står i Chile. Og her der kunne man se, jamen det her ingenting, det så var faktisk et sort hul. Og ved så at analysere den her stjernes bevægelse omkring, der kunne man så komme med et bud på, jamen hvor tungt er det her sorte hul så. Normalt så er det sådan, at når man har nye dataserier fra for eksempel en mission som Gaia, så har man sådan den dag, hvor den nye data bliver udgivet, så kommer der også bare en bunke nye artikler. Så det er sådan det hele på en gang. Men her der synes man simpelthen, at det var så spændende en opdagelse, at man har snydt. Så man har lagt den her artikel ud, før at dataen kommer frem. Så det er faktisk ikke lige muligt for andre at gå ind og fuldstændig verificere, men man har også lagt noget af datasættet frem. Så der er helt sikkert masser, der kommer til at kigge på det her system nu.
Hmm. Kan jeg bare lige spørge, når man nu udpeger BH3 som galaksens tungeste stellare sorte hul, er det sådan en form for altså universel fat-shaming på en eller anden måde?
Ja, det kunne man godt sige.
Det
ja.
Synes jeg faktisk er lidt problematisk.
Ja, du er godt nok tungere end de andre, var.
Nå, det er min tur. Mm-hmm. Og det er, som nævnt, nærmest umuligt at vælge blandt alle nyhederne dengang, fordi der er sket en hel masse, både stort og småt, i den forgangne måneds tid. Men jeg skal som lovet forsøge at holde mig i skinnet. Men jeg bliver lige nødt til at snige en opdatering eller to ind, som jo ikke er rigtige nyheder, og derfor ikke tæller med i de to nyheder, som jeg har fået lov til at tage med. Den første opdatering, den handler om en historie, som vi slet ikke talte om i episode 90, så teknisk set er det slet ikke en opfølgning, går det op for mig, men den stod altså på min backup-liste. Og den handler meget kort fortalt om et hus i Florida, der i marts blev ramt af et stykke rumskrot på knap 3/4 kilo, som kom faldende ned med over 300 km i timen. Heldigvis uden at der kom mennesker til skade, selvom det røg både igennem taget og lige igennem et soveværelse, og så satte sig fast i gulvet mellem anden og første sal i det her hus, ikke? Nu har NASA bekræftet, at det var en del fra en batteriholder, der var blevet smidt ud fra den internationale rumstation, og som altså havde overlevet turen ned gennem atmosfæren. Så husk din stålhat næste gang, du er i Florida, ikke?
Det må jeg gøre, ja.
Den anden opdatering handler om det japanske månefartøj SLIM, der jo landede i en uheldig vinkel tilbage i januar, og derfor havde problemer med at få strøm nok på panelerne. Ikke desto mindre så har SLIM overlevet en tredje nat på månen i temperaturer på ned til minus 170 grader Celsius, og har sendt besked tilbage til JAXA om, at den stadigvæk lever.
Det er imponerende.
Det er nemlig rigtig godt klaret, taget betragtning af, at SLIM faktisk ikke engang var designet til at overleve bare en enkelt månenat. JAXA gætter dog på, at SLIM næppe ringer hjem efter den næste månelur, fordi så tror de altså, nu er det slut. Vi får se.
Det er alligevel vildt, for det er jo de der 14 dage, sådan en månenat er, ikke? Så det er længe, den skal være nede og i dvale.
Rigtig længe, den skal være kold og så varme op igen. Ikke? Apropos sidste beskeder, så har NASA's Ingenuity Mars-helikopter jo sendt sin sidste besked til Jorden. Den landede sidste gang, tror jeg, sidst vi havde nyheder for en måneds tid siden, efter 72 flyvninger deroppe. Men nu har NASA skrevet på X, det der engang hed Twitter, at Ingenuity-teamet har modtaget deres sidste besked fra hashtag Mars Helicopter, som nu vil fungere som en stationær testplatform og indsamle data, der kan gavne fremtidige opdagelsesrejsende på den røde planet. Det synes jeg, der er meget fint. Så tak igen for lang og tro tjeneste til Ingenuity.
Men hvis de siger, at den skal fungere som en stationær testplatform, betyder det så, at de vil blive ved med at holde liv i den og få noget data fra den?
Så længe den kan.
Ja.
Altså, så længe det kan lade sig gøre at holde liv i den, så hvorfor ikke?
Nå, det er meget fint det der med, at man får brugt tingene, til de ikke kan bruges mere, ja. Og så repurposer ting.
Det er også sådan, jeg tænker med mig selv i rumsnak. Ikke? Så længe jeg kan bruges, så får jeg lov til at være her, ellers bliver jeg genanvendt som kompost. Nå, min rigtige nyhed, og jeg skal nok gøre det kort. Min rigtige nyhed er, at NASA har annonceret, at de bliver nødt til at skrue temmelig meget ned for ambitionerne i det såkaldte Sample Return mission, hvor de Mars-prøver, som Perseverance har kørt omkring og samlet i flere år efterhånden, jo skal bringes tilbage til analyse på Jorden. Den nuværende mission kan ikke returnere prøverne før 2040 med den eksisterende finansiering, og nu søger de derfor efter billigere og hurtigere alternativ. For målet er stadig at bringe prøverne hjem, man bliver bare nødt til at finde en anden måde at gøre det på. Den oprindelige plan gik på at bringe 300 gram Mars-prøver tilbage til forskerne, men nu kom der så en analyse sidste efterår, der viste, at omkostningerne for den oprindelige plan formodentlig ville stige til op omkring 10-11 milliarder dollars. Og det er ganske ikke penge, man ikke kan finde i budgettet over hos NASA, siger man. Eller i hvert fald, så vil man blive nødt til at skubbe deadline. Så i stedet for at få prøverne tilbage i 2030, så vil det blive til 2040. Så kunne man ligesom sprede udgifterne ud. Men det synes man så er for længe at vente, ikke?
Det kan jeg faktisk godt forstå.
Det synes jeg også. Men det er jo også et komplekst projekt, altså den oprindelige plan, fordi selv hvis man glemmer opsendelsen og operationen af Perseverance og i øvrigt Ingenuity, som kører rundt og indsamler prøverne derop, så handler returmissionen jo om at lande et fartøj på Mars, som skal have prøverne fra Perseverance, inden raket skal sende prøverne op i omløb om Mars, hvor der så er en Earth Return Orbiter, der skal tage Mars-prøverne og flyve dem tilbage til Jorden. Det er jo også ærgerligt så, at de nu overvejer nogle andre planer, fordi det gør jo så Earth Return Orbiter, som er et ESA-projekt, lidt mere usikkert, altså hvilken rolle kommer det til at spille. Det er nok svært at forestille sig, at man kan undgå det helt, ikke? Men der må være nogle ting, der er oppe i luften, hvor man lige nu sidder og tænker, kan jeg vide, ikke?
Og jeg tænker, man bliver nødt til at have en eller anden form for noget, der kan komme hjem igen.
Jamen, det kan også være, altså, det er bare en meget stor raket, og så afsted. Ja, det kan man nok heller ikke. Nå, men under andre omstændigheder, der er sikkert mange andre, der sidder og kommer med alternative idéer, ligesom vi forsøgte at gøre her. Så kan man faktisk lige nå at byde ind. NASA er åben for forslag fra virksomheder og andre med ekspertviden, det kunne godt være dig, Tina, til hvordan missionen kan gennemføres billigere og hurtigere. Fristen for at indsende forslag er den 17. maj 2024.
En meget stærk person smider den.
Det kan først flyve en stærk person derop, ja, som så skal kaste prøverne tilbage. Det er jo kun 300 gram, det er jo ingenting.
Ja, det er det.
Du havde nyhed nummer 2, Tine.
Det har jeg nemlig. Mandag den 6. maj, altså den dag, hvor den her episode officielt udkommer, der vil Boeing, som planerne ser ud lige nu, for første gang have en bemandet flyvning af deres Starliner. Starliner, det er jo deres pendant til SpaceX's Dragon-kapsel. Og planen er, at de her to fartøjer fremadrettet skal sende mennesker til den internationale rumstation. Sådan frem og tilbage taxa-service. Besætningen består af Barry, Butch, Wilmore og Suni Williams, der begge er NASA-astronauter og oprindeligt uddannet testpiloter. Starliner har været længe undervejs, og det er jo en del af NASA's fremtidige planer for kommerciel rumtransport. Af sikkerhedsmæssige grunde så er det nemlig vigtigt at have flere forskellige muligheder af transport til og fra rumstationen. Så hvis der skulle gå noget galt med f.eks. Dragon en dag, så vil den blive grounded og skal undersøges yderligere, og så er der ikke mulighed for at sende folk til og fra rumstationen i den periode. Så derfor skal man have en anden mulighed også. Lige nu der har man jo så Soyuz-fartøjerne i Rusland, men af mange grunde har man jo ikke lyst til at skulle være afhængig af den her mulighed, som man jo har været inden Dragon begyndte at sende op for SpaceX i rigtig mange år. Ja. Så går alt godt, så vil de her to astronauter have en rejse på 24 timer op til rumstationen, og der vil de teste en række systemer på den her tur. Så vil de docke til rumstationen automatisk. Det er noget ligesom som Dragon, så kører det fuldt automatisk. Og herefter der vil de to astronauter bo på rumstationen i en uge, og så går turen tilbage til Jorden. Til forskel for Dragon, så vil vi ikke se et splashdown, men en landing. Fordi Starliner er nemlig designet til at lande på land og ikke i havet. Og det ser sådan lidt sjovt ud. Jeg så nogle billeder, hvor de har haft nogle test. Så det ligner, den er sådan en lille Dragon-kapsel, de der sådan bemandede kapsler, de ligner alle sammen hinanden. Men så står det med sådan kæmpe store airbags, der bliver sådan slynget ud lige inden, at de lander. Så det ser sådan lidt funky ud.
Det lyder fuldstændig sindssygt, altså. Ja. Men de må have testet det nok til at vide, at det kunne lade sig gøre, ikke?
Jo, jeg tænker, man har jo også en masse andre ting, og der er jo faldskærme og whatnot, der standser det, ikke? Ja. Men det bliver i hvert fald spændende at følge. NASA sender live hele vejen igennem, så det synes jeg helt klart, hvis man når at høre det her, inden at den bliver sendt op, det kan jo også stadig nå at blive udskudt, det er det jo blevet mange gange før. Men det giver altså helt nye og endnu flere muligheder for at sende mennesker i rummet.
Ja, det er helt klart en landing, jeg håber på at kunne se live. Ja. Det glæder mig til at se. Airbags.
Spacebags.
Spacebags. Nå, lad os lige blive i afdelingen for raketter. Lad os bare sige det. Min sidste nyhed er klart i kategorien april snart, men den stammer til synlandet fra 9. april, så... Mm-hmm. Under alle omstændigheder så handler det om det kinesiske e-handelsfirma Taobao, som ejes af tech-giganten Alibaba, som er gået i samarbejde med et kinesisk raketfirma, der hedder Beijing Seapog Technology, om at udvikle, og hold nu fast, genanvendelige raketter til vareudbringning. Og målet er altså at gøre det muligt at sende interkontinentale pakker fra afsender til modtager på under en time med en Seapog Hiker 1 raket. Nu er det ganske vist meget tidligt i projektet, og
meget tidligt,
skal vi være helt ærlige, så bliver det her selvfølgelig aldrig til noget. Men prøv lige at forestille dig, at du bestiller en ny mobiloplader hos Taobao, og så går der en times tid, og så lander der sådan en Falcon 9-agtig raketfætter ude på vejen, og kommer sådan en robotarm ud, som her er din mobiloplader, Gina Itzen. Der er analytikere ifølge den her artikel, som siger, at projektet kan revolutionere online shopping. Det er jo også fuldstændig knald i låget. Ikke? Mm-hmm. Men hvis man nu virkelig skal have ja-rakethatten på her, ikke? Så kunne der måske være et potentiale inden for udbringning af nødhjælp eller tilsvarende, altså virkelig tidspressede leverancer med den her type teknologi. Men jeg tænker, altså et gammeldags transportfly, nok trods alt er den bedre løsning i de aller fleste tilfælde.
Men, jeg tænker heller ikke, man sender sådan mennesker ombord på de her også, vel? Altså, det skal vel være sådan rent...
Så skal det i hvert fald være nogle ekstra store airbags, der er ude i spidsen af den der raket, ikke? Taobao nægter, at planen bare er et reklamestunt og påpeger, at mange store bestræbelser virker latterlige i starten. Jeg har ikke yderligere kommentarer.
Enough said.
Jeg bliver selvfølgelig nødt til lige bare hurtigt at klemme et par bonusser ind til dem, der ikke har fået nok. Vi lægger ud med en fin artikel fra Scientific American, der fortæller den fulde historie om det kunstværk, der er landet på månen sammen med det nedstyrtede Odysseus-fartøj fra Intuitive Machines tidligere på året. Det er jo den kontroversielle kunstner Jeff Koons, der står bag værket, og selvom Odysseus altså ikke overlevede turen i funktionsdygtig stand, så burde kunstværket, der hedder Moonfaces, altså nu befinde sig på månens overflade, som det måske første stykke officiel kunst deroppe. Og det kan man altså læse meget mere om i linket, som man finder via vores show notes. Og som den allersidste ting her, inden vi går til emnet, så lægger jeg også endnu et bonuslink til en anden artikel, denne gang i Wired Magazine, som fortæller historien om, hvordan det lykkedes at få genoprettet kommunikationen med Voyager 1-sonden, der jo de seneste måneder bare har sendt en lille, tynd strøm af binært vrøvl tilbage til jorden, derude fra omkring 24 milliarder kilometer væk. Man var faktisk også begyndt at tænke, nu er det slut efter de her cirka 47 år, men så lykkedes det alligevel at få lavet en slags softwarefix til den chip, der var gået i stykker, og sendt det op jo med en dags transporttid derud til, ikke? Få det uploadet og installeret på Voyager 1, hvilket jo er fuldstændig fantastisk, at det lykkedes at få gjort det, og nu har man faktisk fået åbnet den meget, meget tynde kommunikation, men dog kommunikationen med Voyager 1.
Så 0 og 1-taller, der giver mening.
Lige præcis. Det er en helt vild historie, som vi altså også linker til fra vores show notes. Og så er der heller ikke mere i nyhedsposen i denne omgang. 3, 2, 1, 0, and lift off. Men lad os komme i gang med dagens tema, og det skal altså handle om nogle af de måske lidt mere oversete jobs i rumindustrien. For selvom vi normalt hører om astrofysikere, ingeniører, matematikere eller alternativt iværksættertyper som Elon Musk og den slags, når det handler om rumbranchen, så skal der også være nogen, der kan trække kabler og fræse aluminium og bygge elektronik og alt andet, der bare skal være 110% i orden, før man kan sende et instrument eller en satellit eller et andet rumfartøj afsted.
Ifølge en rapport fra Naturvidenskabernes Hus, som kom tidligere i år, så er der mange af ungdomsuddannelserne, der måske lidt overset faktisk er super relevante for rumbranchen. De skriver blandt andet i den her rapport. Der findes ikke tydelige uddannelsesmæssige organiserede linjer eller retninger på de danske ungdomsuddannelser, som eksplicit er rumrelateret. Men mange uddannelser kan oplagt bruge i rumrelaterede jobs og i rumindustrien, ligesom i mange andre stillinger inden for STEM-fagene. Og også inden for andre fagområder. Blandt rumrelaterede erhvervsuddannelser er industritekniker, smed, elektrofagtekniker og automatiktekniker.
Og altså ikke konditor, som jeg nævnte helt oppe i introen. Men,
ikke nu?
Men hey, altså han har fået haft chokolade med derop, så måske...
Vi vil også sige rumkonditor. Den store rumbagdyst.
Now we're talking.
Der kunne godt være. Det er. Ja, I hørte det her først.
Ja, lige præcis. Nå, helt aktuelt i forhold til det her med erhvervsuddannelser og rumbranchen, så har man også på DM i Skills sat fokus på muligheden for altså at arbejde i rumbranchen. DM i Skills, det er jo det her store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne, hvor omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for deres forskellige fag om at blive landets bedste. I år blev det afholdt på Dyrskuepladsen i Roskilde her den 18. 20. april, og udover der altså generelt var fokus på rumrelaterede job, så kom to af opgaverne i skills-konkurrencen også fra rumbranchen. Som industritekniker, der skal man både være god til at dreje og fræse metal, og her fik deltagerne altså til opgave at lave henholdsvis et kamerahus til et Starcam stjernekamera eller en lille aluminiumsholder til en Astro Pi mikrocomputer.
Om lidt har vi besøg af den ene af vinderne, Oscar Dahl Nielsen, der løb af med sejren i kategorien Industritekniker CNC-drejning. Men først skal vi høre lidt mere om industriuddannelserne, og bagefter skal vi også møde en af dem, der allerede arbejder ude i rumbranchen.
Men før vi lige går i gang med det første interview, som er med uddannelseskonsulent Henning Mikkelsen fra Industriens Uddannelser, som er en slags fælles organisation for blandt andet Dansk Metal og 3F og en lang række andre organisationer, der har fokus på at holde erhvervsuddannelserne på forkant, kan man sige, med samfundets behov, så skal vi lige have et par forkortelser. For jeg tror, at...
Det var i hvert fald noget, jeg lige skulle læse op på selv, inden vi gik i gang med de her samtaler.
Jeg tror, at erhvervsuddannelserne er næsten lige så slemme som rumfolk til at bruge akronymer og fagudtryk. Så bare lige så alle er med, inden vi giver ordet til Henning Mikkelsen her. CNC, det står for Computer Numeric Control, og handler altså bare basalt set om for eksempel en dreje- eller fræsemaskine, der kan styres af en computer. Så bruger han også udtrykket CAD, CAD, som står for Computer Aided Design, og CAM, CAM, der står for Computer Aided Manufacturing. Og typisk så ser man CAD-CAM sammen. Basalt set så handler det om den proces, hvor man ofte bruger et 3D-program til at tegne og designe en genstand, der så bagefter bliver udført fysisk på en drejemaskine eller en 3D-printer eller noget tredje endnu mere avanceret. Godt. Med det på plads, lad os give ordet til Henning Mikkelsen fra Industriens Uddannelser.
5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
Jeg hedder Henning Mikkelsen, og jeg er uddannelseskonsulent i Industriens Uddannelser, hvor jeg arbejder med industriteknikere, værktøjsmager, guld- og sølvsmed og CNC-teknikere uddannelsen.
Og Henning, noget af det, vi jo særlig gerne også vil tale om, det er jo industriteknikeruddannelsen. Kan du sådan kort give os et overrids over, hvad er det for en uddannelse, hvor lang tid tager det, hvad lærer man egentlig her?
Ja. Altså, den tager jo 4,5 år, hvis man starter med GF1. Og det er de helt unge, de starter som regel med GF1, som er 20 uger, og så går man videre til GF2, som også er 20 uger. Så går det første år egentlig der på grundforløbet. Og så går man ud, efter man har bestået GF2, og finder en læreplads. Og når man så har fundet en læreplads, så starter man på det, der hedder hovedforløbet på uddannelsen. Og hovedforløbet, det er bygget op på den måde, at man har første skoleperiode, den er på 10 uger. Så kommer man tilbage til sin læreplads, og er der et stykke tid. Så fortsætter man, indtil man så bliver indkaldt igen til næste skoleperiode, som er anden skoleperiode. Det er igen 10 uger, og så, når man er færdig med den og har bestået anden skoleperiode, tilbage til virksomheden igen. Og så går man til vores tredje skoleperiode, som igen er på 10 uger, og så tilbage til virksomheden, og så afslutter man med svendeprøven. Ja, så er man færdig.
Og hvad er det for nogle fag, man så, altså når man er på skole, ja, hvad er det så for nogle fag, man får og tager?
Ja, men man kører jo nogle obligatoriske fag, og der er der mange fag, der omhandler det med at tegne på et CAD-system og lægge værktøjsbaner på et CAM-system. Som de to ting, de hænger som regel sammen. Der har vi en del fag på det. Vi har også nogle fag, der er på CNC-undervisningen, hvor de sådan lærer grundlæggende koderne, som de her CNC-maskiner, de kører efter. Og så prøver de selvfølgelig at lave alle mulige opgaver på CNC-maskinen. Udover det, de der fag, så har man faktisk også, man har en uge tilbage på hovedforløbet, hvor man kører konventionel bearbejdning, altså manuel bearbejdning. Det er, hvad der er tilbage nu, og på et tidspunkt, der er det nok helt slut med det. Så det nyeste, vi har inden for den uddannelse, det er 3D-print, hvor man får en forståelse for og 3D-printe emner. Indtil videre, så er det plastemner, vi printer op, fordi at de her metalprintere, de er meget dyre, så det har skolen simpelthen ikke råd til at gå hen og købe. Ja. Så det er meget individuelt faktisk, hvad eleverne gør på deres ophold, ud over de obligatoriske fag. Ikke?
Nu er der jo i DMI Skills i år fokus på det her rum, eller hvordan de her uddannelser kan bruges i rumbranchen også. Hvad tænker du om det? Altså er det noget, der har været på din radar før nu?
Nej, det er tredje gang, jeg har deltaget i Skills. Og de to andre år, der har vi haft bæredygtighed og grøn omstilling som tema. Så den her gang har vi fået lov til at have rumdelen som tema. Og de to opgaver, både til CNC-drejning og CNC-fræsning, det har jo været emner, som passer til nogle af de ting, som I render og råder med. Så ja.
Og er der nogle særlige kompetencer, i din optik i hvert fald, som rumbranchen efterspørger, som netop jeres elever kan komme med og kan bidrage med?
Jeg har ikke så meget forstand på det, faktisk. Men jeg kan jo se mange af de ting, som altså blandt andet den ene del var til noget kamera oppe i rummet. Ikke? Og det er jo meget, lige snart det er metaldel, så er det jo, og det er noget, der skal passe, så er det jo noget, at en industritekniker og for den sags skyld også en værktøjsmager kan lave og fremstille. Så enten om det så skal 3D-printes, eller om det skal bearbejdes, det er jo noget, at en industritekniker kan lave. Ikke? Ja. Så derfor kunne jeg godt forestille mig, at der er en masse ting, som rummet efterspørger, som industritekniker kan lave.
Og det fortalte altså her uddannelseskonsulent Henning Mikkelsen fra Industriens Uddannelser. Henning nævnte også muligheden for måske at oprette valgfri specialefag, der relaterer sig til rummet, og at inddrage rumrelaterede projekter i lærlingenes skoleforløb, og så måske rekruttere flere lærlinge af den retning.
Men lad os også møde en af dem, det hele handler om, der er i gang med eller har taget en erhvervsuddannelse og måske har en fremtid ude i rumbranchen. Vi har haft besøg i studiet af Oscar Dahl Nielsen, der er få uger fra at være færdig med sin uddannelse som industritekniker på Tech College i Aalborg, hvor han også er i lærer hos SB Stål. Oscar vandt som nævnt i disciplinen CNC-drejning til årets DMI Skills, der altså fandt sted i weekenden den 18. til 20. april.
5, 4, 3, 2, 1, 0 and liftoff.
Mit navn er Oscar Dahl Nielsen, og jeg er i lærer som industritekniker på Tech College i Aalborg, hvor jeg arbejder for et firma, der laver ting til fødevarer og alt muligt spændende ude i industrien.
Og vil du ikke fortælle lidt mere om den uddannelse, som du så går på lige nu?
Jo, jeg skal til svendeprøve her om et par uger, og det vi laver som industritekniker ude på uddannelsen, det er alt bearbejdning af metal og plast. Så det er alt fra motorer til fødevaremaskiner til skibsmotorer, propeller, alt der kan laves i metal og plastik, det står vi for.
Hvad fik dig til at vælge den uddannelse?
Jeg kiggede på, i Aalborg i hvert fald, der har vi sådan en retning, der hedder auto og produktion og teknologi. Og så var der jo industriteknikere, og der var nogle smede, og der var nogle tegnere, og så personvognsmekanikere osv. Og der var det egentlig sådan, at det var så specielt og svært at have som hobby, at det var ikke noget, man ville kunne prøve på andre måder, end ved at komme ud i industrien. Så derfor så valgte jeg det. Og så har jeg altid synes det var meget spændende med, hvordan ting fungerer og sådan noget. Så bliver det flettet meget fint sammen i den uddannelse. Du kommer lidt rundt over det hele. Også leger lidt smed en gang imellem, og får også tegnet en masse.
Jeg fortæller lidt mere om, hvad er det for nogle fag, man har som industritekniker?
Jamen, på selve industriteknikeruddannelsen, der har vi noget tegningsforståelse, som er meget vigtigt. Det er jo, at vi skal kunne finde ud af, hvad kunden egentlig gerne vil have lavet. Så vi skal kunne læse det, kunden giver os. Så skal vi også kunne selv lave tegningerne og designe emnerne og finde ud af, hvordan tingene skal passe sammen for at kunne fungere ude i den virkelige verden. Og så har vi materialeforståelsen, som også er meget vigtig, at vi skal ikke lave tingene i træ, hvis det skal under vand. Og plastik, det holder måske ikke så godt til varme, så der er mange af de ting også. Og så har vi selvfølgelig kernen i faget, som er produktionen af tingene efterfølgende. Og så har vi oven i det kvalitetskontrollen ved at måle, om de ting, vi nu har lavet, det også passer og virker.
Nu har du vundet DM i Skills.
Ja.
I hvert fald en af disciplinerne.
Ja.
Og det er derfor, du er her. Og tillykke med det i øvrigt.
Tusind tak.
Hvad fik dig til at stille op i det?
Jamen, jeg har jo egentlig snydt lidt, fordi jeg var jo også med sidste år.
Det må man gerne. Det hedder forberedelse.
Det hedder forberedelse. Der fik jeg en tredje plads. Og det er nok, vi skal nok tilbage til, hvorfor jeg stillede op sidste år. Mm. Sidste år, der stillede jeg op, fordi at på skolen, der det, jeg lavede, det var egentlig sådan lidt for let for mig. Jeg var i toppen af klassen, og så var det jo så, at den her mulighed for at deltage til skills og sådan rigtig kunne slås med de hårde drenge, og virkelig lave nogle af de ting, hvor man tænker, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så valgte jeg at stille op dels for konkurrencen. Jeg har lidt et konkurrencegen, men mest af alt bare for at prøve nogle udfordringer af og møde en masse inden for branchen. Man kommer til at lære en masse forskellige at kende fra alle mulige spændende virksomheder.
Og så vandt du som sagt.
Ja.
Hvad var det, du lavede?
Jamen, vi lavede, nu har jeg lige sådan lavet lidt research på, hvad det præcis var, vi lavede, men et kamerafidus til at sidde på satellitter, der tager billeder af stjernehimlen, og så kigger på, hvilke stjerner der er for at finde retningen. Så egentlig en GPS til en satellit.
Det var ikke selve kameraet, du lavede.
Nej.
Du kom til at kalde det en fidus. Jeg ved ikke, om det er den tekniske betegnelse.
Nej,
eller hvad.
Nej, det er nok ikke.
Men
Himstergims er meget mere rigtigt.
Himstergims, ja. Eller ja, præcis, ja. En dingenot.
Men vi lavede, hvad kan man sige, objektivhuset, der hvor linserne sidder i, ud af aluminium, hvor at, man egentlig har sådan en lang cylinder, og så er der plads til forskellige størrelse glaselementer indeni.
Jeg prøver lige at beskrive lidt mere. Altså, hvad var det, du lavede? Hvordan skulle du gøre det? Og så videre?
Jamen, det fungerer egentlig sådan, at vi fik en klods aluminium. 80 mm i diameteren og 126 mm lang. Så fik vi en tegning over den her Star Tracker-enhed her, hvor at, der var en masse diameter og huller, og der skulle være trekante i den ene ende, og så skulle den være runde alle de steder indvendigt, hvor vi har en masse mål, vi skal have overholdt. Og så går det jo egentlig ud på for mig at så få programmeret det korrekt, og så få det hele til at passe rimelig meget præcist.
Altså det programmerer drejemaskinen?
Ja, drejemaskinen, ja. Som egentlig i det her tilfælde var en kombination mellem drejemaskinen og en fræsemaskine. Så det er egentlig en drejebænk, der er sat op til også at kunne fræse.
Så du både kan lave noget indeni og udenpå, for indeni, nu at sige det, så jeg kan
indeni
forstå det.
Udenpå, og både runde ting og firkantede ting og trekantede ting, og altså den kan alt, hvad man vil kunne.
Altså nu vandt du, så du er god til det, kan jeg høre, men var det svært? Var det en udfordring?
Det var en kæmpe stor udfordring. Helt vildt. De havde jo lavet lidt om i år. Vi skulle lave 3 styks. Og sidste år, der svarede sværhedsgraden til, at vi kun skulle lave 1 styk. Og vi fik jo ikke rigtig sådan mere tid. Så der var en ting, det er, at når man stiller op til 1 styk, så er det ikke så vigtigt med, hvor lang tid tingene tager. Der skal det bare passe. Men når man skal lave 3 styks, så skal man også ligesom tænke over, at vi skal også godt kunne nå det her. Der er mange faktorer, der spiller ind, og er maskinen blevet varmere fra første emne til andet emne, og der er mange ting, faktorer, man skal tænke på. Mm. Så jeg synes, det var en stor udfordring i år. Jeg nåede ikke at blive færdig i år. Sidste år, der var jeg den eneste, der blev færdig med drejeemnet. Men i år, der jeg blev færdig med 2,5 styks, og de var ikke sådan helt færdige.
Hvordan er setupet? Altså står I ved siden af hinanden? Kan I ligesom holde øje med, hvor langt de andre er?
Det er den store bagedyst-agtige.
Det var jo i telt, så det er jo ikke langt fra den store bagedyst. Men nej, altså vi er én i konkurrence ad gangen. Så aftenen før, for det skulle være helt færre for alle, så var det, at Maddie fra ESA, hun kom forbi og præsenterede, hvordan emnet så ud og viste en tegning og sådan noget. Så fik vi 5 minutter til at kigge på det, så det var fair for alle, hvis man nu lige så sin konkurrent, hvad var det nu, han lavede dagen før, man selv skulle op, så kunne man jo lige finde ud af, hvordan man ville gribe an. Mm. Så vi fik tegningen dagen før, og kigge på i 5 minutter, og så var dagen efter, så var jeg konkurrence som den første, hvor at, jamen så var det bare mig, og så har jeg jo så en dommer ved siden af, og så har vi nogle teknikere til, hvis der nu lige skulle være et eller andet, man var i tvivl om. Der er det meget vigtigt til skills, at det skal være evnen, det skal ikke være, at man ikke lige er vant til at bruge den maskine og det der. Så der er meget hjælp, og vi har også haft hjælp op til.
Og hvor lang tid havde du så til at lave de her 3
vi
kamerahus?
Vi havde 4,5 time, hvor et kvarter af dem skulle bruges til rengøring af maskinen efterfølgende og oprydning. Og så den første time skulle være programmering. Så ren maskintid har vi jo kun haft, det må jo så være 3 timer kvarter.
Ja, ja.
Så det er meget presset.
Det er lidt presset.
Jeg tror også, det er mere presset, end det nødvendigvis er ude i rumfartsvirksomheder normalt.
Jeg ved i hvert fald, at fra de virksomheder, jeg har været ude i og selv arbejder i, der er det lidt bedre, at man tager så god tid, og så skal det gerne være i orden. Mm. Hvor at til skills, der skal man smide lidt af det der væk med, at det behøver ikke nødvendigvis at være perfekt. Vi skal have lavet noget, og det skal gå stærkt. Mm. Så der er mange forskellige måder at gribe det her skills an på.
Men du valgte den rigtige.
Det tror jeg.
Du blev i hvert fald vinder.
Jeg blev nummer et, ja, og jeg fik også lavet mest.
Ja, præcis. Så tillykke igen. Oskar, hvis vi lige træder et skridt tilbage, måske hopper lidt op i perspektiv. Hvad tænkte du om, at den her opgave havde relation til rummet? Var det noget, der betød noget for dig, da du fik den?
Altså, jeg har altid syntes, at rumindustrien og også aerospace og alle de her sådan lidt eksotiske industrier, de er meget spændende, især inden for vores fag. Fordi at når ting skal ud at flyve, om det er på jorden eller i rummet, taler vi tit om nogle meget spændende materialer, som er meget svære at bearbejde. Det er tit nogle hårde nogen, eller nogen, der kan tåle en masse varme. Så jeg synes, det lød fedt, fordi det er altid nogle meget komplicerede ting, når det skal derude. Der har altid været rigtig mange ingeniører, der har siddet og regnet på.
Ja, det er sjældent, man får lov til at tage en ny chance lige til at rette noget, hvis der er blevet sendt afsted. Nej, ting skal helst fungere.
Det skal helst. Der har været mange inden over inden.
Ja. Har du ellers nogen, altså udover den, hvad kan man sige, professionelle, industrielle, mekaniske interesse i rumfart, også interesse i rummet?
Ja, altså jeg synes, det er meget spændende, men jeg ved ikke, om jeg har sådan en decideret sådan en ildsjæl indeni, der brænder for rummet. Mm. Men jeg synes, at det er spændende. Jeg kan godt lide at tage ud og kigge på stjernerne. Jeg har også været oppe i nogle observatorier omkring Aalborg, og kigge ind i de der teleskoper der, eller hvad det hedder. Men
Og så fortalte du jo også, Oskar, inden vi tændte for mikrofonerne, at den i hvert fald går tilbage til din 7. klasse, den her interesse. Det bliver du simpelthen også lige nødt til at dele med
det
os.
Går faktisk længere tid tilbage.
Okay.
Fordi min farfar, han var fysiklærer på et gymnasie. Så han har jo altid, vi har altid været meget fysiske, eller meget inde i fysikken i min familie. Så min farfar, han har jo allerede fra barnsben været med ind over, og vi har talt om rummet, og han har fortalt om månelandinger og Saturn 5-raketten og de andre. Men ja, så i 7. klasse, så skulle jeg jo i erhvervspraktik, ligesom mange andre folkeskoleelever. Og der var jeg i erhvervspraktik i en virksomhed, der hedder Spacecom, som ligger i Hobro, hvor de laver satellitkommunikationsudstyr. Ikke til satellitterne, men til alle de ting nede på jorden, der skal kunne kommunikere ud fra for eksempel skib eller lastbiler op til satellitterne med høj præcision. Mm.
Så du var allerede lidt i branchen dengang?
Jeg har været lidt inde over en del gange.
Og her til sidst, Oskar, er det noget også, du kunne forestille dig, at du gerne vil arbejde videre med, altså fortsætte i den branche på en eller anden måde?
Altså, jeg vil bestemt ikke have noget imod det. Jeg har ikke helt styr på, hvor mange firmaer i Danmark, der sådan beskæftiger sig direkte med det. Men jeg synes, det er en vildt spændende branche, især hvis man er industritekniker. Så er det virkelig noget, hvor man kan blive udfordret.
Det fortalte altså her Oskar Dahl Nielsen, vinder af DMI Skills 2024 i kategorien CNC-drejning. Når denne her episode kommer ud i dit feed, så er Oskar nok også lige ved at kaste sig over sin svendeprøve, og vi ønsker held og lykke med det, men må ikke det går. Jeg tænker, sådan en guldmedalje giver lidt medvind.
Ja, det må det gøre. Og så tænker vi også, at Oskar han må være en af dem, der vil have rigtig gode chancer ude i rumbranchen. Og det kunne jo for eksempel være hos GOM Space i Aalborg, hvor man bygger små satellitter til både forskning og kommerciel brug. Vi har jo tidligere været op og besøge GOM Space i Aalborg, men denne her gang der havde vi besøg her i studiet af Martin Rohl, der fortalte om, hvordan det er at have en erhvervsuddannelse som elektronikfagtekniker og arbejde i rumbranchen.
5, 4, 3, 2, 1, 0 and lift off.
Jeg hedder Martin Rohl, og jeg er uddannet elektronikfagtekniker, og jeg arbejder ved GOM Space som AIV-tekniker og er for nylig blevet forfremmet til leder af AIV-afdelingen. Og så kan man lige fortælle, at AIV det står så for Assembly Integration og Verification. Så det er simpelthen dem, der samler satellitterne. Det vil sige, at vi modtager nogle print fra vores printproduktion, og så modtager vi nogle mekaniske dele, som ligesom skal sættes sammen med de her print, for så at blive sat i satellitterne, som egentlig er en struktur, der har forskellige størrelser alt efter, hvor meget vi skal have i den efter kundens ønske. Dem samler vi, og så tester vi dem, verificerer, som vi jo så kalder det, i og at det hele det virker, at vi har bygget den rigtigt, og vi har de rigtige elektriske forbindelser, og så fremdeles.
Og nu ved jeg faktisk, uden at vi skal afsløre alt for meget, at I netop har afleveret en satellit til en kunde.
Ja.
Bare for sjov skyld, hvor stor var den?
Det var det, der hedder en 8U. Så den er så 10 cm gange 20 cm og så 40 cm. Så sådan en lidt stor skotøjsæske, kan man sige.
Ja.
Ja.
Og jeg bliver sådan helt nysgerrig. Altså, jeg kan godt tænke mig at høre sådan lidt om, hvordan en arbejdsdag ser ud for dig, men også sådan helt noget af det sådan rent praktisk. Altså, nu kommer jeg jo fra den der verden, hvor vi laver meget lidt med hænderne, og vi tænker rigtig meget.
Ja.
Hvordan sådan rent praktisk, altså, arbejder man med en satellit, når, ja, når man har et job som dit?
Jamen, når man har et job som mit, jamen, så arbejder man jo, kan man sige, helt fra begyndelsen af, hvor at, ja, vi ikke med, når projektet starter, men lige snart det skal begynde at blive virkelighed, så er vi jo med ind over og skal bygge den, og der er en systemingeniør, der har lavet en vejledning til, hvordan skal vi egentlig bygge den her satellit, og han har lavet en diagramtegning over, jamen, hvordan skal ledningerne egentlig sættes sammen, og hvad enheder skal sættes sammen med, hvad for nogle ledninger og sådan nogle ting. Og så går processen jo videre med, at vi får bygget det, der hedder ringe, som egentlig er de her forskellige prints, som bliver sat i satellitten. De bliver sat i sådan nogle ringe, fordi så bliver strukturen mere stiv på satellitten, når den er samlet. Så dem bygger man først, og så når man har bygget dem, så hælder man noget software i, sådan at de her elektriske komponenter også kan bruges til noget, og ikke bare ligger der. Og så begynder vi jo så at sætte ringene i satellitten, når vi har bygget dem, og så skal der trækkes nogle ledninger imellem alle de forskellige enheder, sådan de kan snakke sammen. Og når vi så har gjort det, så kører vi noget test for at verificere, at vi har fået samlet den rigtigt, og systemingeniøren har tænkt over, at det er de rigtige forbindelser, der er lavet. Og så, når vi har konstateret det, så samler vi simpelthen strukturen og lukker så den sammen, og så skal vi til at have de eksterne dele på, som er antenner og solpaneler og så fremdeles. Og så når vi har samlet den helt, jamen så er der en hel testfase, man skal igennem igen, hvor man simpelthen tester alle systemer ombord, og hvis den har udfoldelige solpaneler, så tester man, at de kan folde ud, og antennerne bliver testet, at de kan folde ud, og så ja, tester man ellers alle elektriske systemer ombord.
Hvor lang tid tager sådan en proces?
Det tager cirka 3-4 måneder at samle satellitten.
Okay. Og hvor mange er I så, der arbejder på det samtidig?
Vi er 1-2 mand, der arbejder med at samle en satellit.
Okay. Så, ja. Altså, altså, nu vil jeg ikke lægge det ord i munden, vel, Martin, men det tænker jeg, så får man nærmest et personligt forhold til det, hvis man er så få, der arbejder på én bestemt satellit.
Ja, lige præcis. Ja. Jamen, vi gør typisk det, at vi sætter en mand på projektet, som vi kalder det, på satellitprojektet. Også fordi så får han ligesom den baggrundsviden, der skal være, når han begynder at bygge den og får sat sig ind i systemerne og så fremdeles. Og så er det lidt nemmere, hvis vi senere hen så render ind i problemer, at så kan han fejlfinde på den hurtigere, fordi han er inde i systemerne og hvordan den er sat sammen og sådan nogle ting. Ja.
Og i forhold til med dit konkrete arbejde, altså i løbet af den her proces, hvor meget er det, som en, der ikke er elektrofagtekniker, ikke? Hvor meget af det har du ligesom fingrene i, altså, nu siger jeg, lodjern og kabler og elektronik, og hvor meget sidder du ved en computer og tester og designer og arbejder?
Ja, det svinger meget. Når vi er i byggefasen, så sidder vi jo og bygger og bruger vores hænder og følger vejledningen og sådan på den måde. Og når vi så går over i testfasen, jamen, så sidder vi meget ved computeren, fordi det foregår ligesom via softwaren, der tester og sådan nogle ting. Så nogle dage der sidder vi stort set ikke ved computeren, andet når vi lige er ude for at holde en pause og lige tjekke mails og sådan nogle ting. Og andre dage, så sidder vi der stort set hele dagen for at få testet satellitten. Så det varierer meget.
Og Martin, hvis du så skal tage os kort igennem din karriere fra sådan, du startede på uddannelse, så til du faktisk er endt her i rumbranchen.
Ja.
Kan du komme med nogle highlights til os her?
Jamen, det kan jeg godt. Efter jeg var færdigudlært, der kom jeg faktisk til Grundfos i Bjerringbro og var i elektronikfabrikken dernede. Der var jo robotter dernede og testudstyr og så fremdeles. Så der troede jeg faktisk, at jeg skulle arbejde med robotter i produktion, fordi det vækkede min interesse på det tidspunkt. Og så gik det så hen, at jeg fik arbejde på Martin i Frederikshavn med robotter på deres fabrik deroppe. Og der var jeg så kollega med en, som sidenhen så rejste. Og ja, hans vej førte jo så til, at han endte på GomSpace. Og der i mellemtiden havde jeg så vekslet lidt mellem Martin og Grundfos, og var så endt med at køre som servicetekniker rundt i hele Danmark med forskellige produkter. Indtil han så en dag ringede og spurgte mig, om jeg ville have en kop kaffe og høre, hvad gik de og lavede på GomSpace. Så det sagde jeg så ja tak til, og var super interesseret i det, og sagde ja tak til stillingen som AV-tekniker.
Så det var ikke rumfarten, der sådan fik dig i den her retning? Det var simpelthen noget helt andet?
Det var noget helt andet, ja. Jeg havde faktisk aldrig skænket det en tanke, at det var en mulighed at arbejde med rumfart. Så ja, både her i Danmark, men også som tekniker og erhvervsuddannet. Tit når man har hørt om det, så er det jo NASA eller ESA, og det er ingeniører. Og ja. Så det havde jeg aldrig skænket en tanke faktisk, at det var en mulighed. Så.
Nu lyder det som om, at det var robotter til at begynde med, der tiltrak dig eller fascinerer dig, som ja. Du gerne ville arbejde med. Hvad har du fundet i rumbranchen eller hos GomSpace, som du nu synes er interessant? Altså, hvad er det, der får dig til at blive, kan man sige? En ting er, at du blev lukket af en kop kaffe, ja. Men hvad får dig til at blive?
Den store tiltrækplads, der er jo, at det er noget, man sender ud i verdensrummet. Så man skal ligesom næle den første gang, og det skal sidde lige i skabet, det man laver. Så det synes jeg jo er super spændende. Men så er det jo også det her med, hvad man faktisk tænker, at man kan bruge rummet til. Mange af de satellitter, vi laver, er jo en enkelt satellit til et opstartsfirma eller et universitet, som har fået en idé om, det her kan vi måske bruge rummet til. Jamen, så prøver vi lige at lave en satellit på det, og så bliver den sendt ud. Og så, ja, så finder de ud af nogle gange, jamen det var jo ikke noget, eller de finder ud af, at vi skal måske lave noget andet, eller vi skal bare holde det på jorden. Så det synes jeg er super spændende.
Martin, nu tillader jeg mig så lige at skrue tiden lidt mere tilbage igen.
Ja.
Du fortalte om din karrierevej fra Grundfos og så videre op til i dag. Men endnu længere tilbage, hvad var det, der fik dig til at blive elektrofagtekniker?
Jamen, det var egentlig interessen for elektronik, at man kunne sætte nogle ting sammen, og så virkede det. Og så lidt det har jeg altid rodet lidt med strøm og elektronik, og ja, kan jeg huske, jeg har haft fjernstyrbiler og sådan noget som lille, og de virkede den første uge, og så skilte jeg dem af bagefter, fordi at jeg skulle se, hvad der var indeni, og så kom de sjældent til at virke igen. Fordi,
det er derfor, at du får ikke lov til at pille ved satellitterne hos GomSpace, efter de er blevet samlet, fordi lige pludselig så virker de ikke igen, fordi du skulle lige se, om der var...
Jeg skulle lige se, hvorfor den virkede så godt. Ja, lige præcis. Ja. Så det var egentlig det, der drev mig til, at det skulle være elektronik. Og så kan man også ligesom sige, at da jeg så kom i gang med uddannelsen, så var det jo tilbage i billedrørs fjernsynstiden, så der var jo mulighed for at reparere fjernsyn for venner og familie og videomaskiner og sådan nogle ting. Så det fascinerede mig jo også lidt, at man kunne få tingene til at virke for folk igen.
Nu handler den her episode jo også om DMI Skills, altså hvordan man i forskellige industrielle uddannelser også kan, ja, han har sagt, havne i rumbranchen, ikke?
Ja.
Hvis du nu skulle lave et lille salgspitch, Martin, for at søge i rumbranchen,
ja.
Hvad er det så, der kunne være fascinerende for de unge mennesker, siger jeg derude?
Ja. Ja, man skal jo i hvert fald være fascineret af rummet og det, der sker derude. Og så skal man jo kan lide at være grundig i det. Som vi plejer at sige, der er sådan no second chance. Når først den hænger derude, jamen så er det skidt, hvis man har ikke været kvalitetsorienteret nok omkring det. Så jeg vil helt sikkert sige, at der er muligheder for at komme til at arbejde, selvom man ikke tager en ingeniøruddannelse. Man skal bare være interesseret i rummet og have et godt kvalitetsøje, vil jeg sige.
Og nu har vi jo hørt sådan rent politisk, at der inden for mange brancher mangler sådan faguddannede forskellige steder. Er det også noget, at I oplever hos jer? Altså, er det svært at få besat nye stillinger, eller er der mange, der gerne vil, selvom man kan man sige er i Nordjylland?
Ja, jeg vil sige, nu har vi jo her for nylig jo faktisk søgt en elektronikmekaniker til vores, og jeg vil sige, vi blev ikke bestormet af ansøgninger. Jeg tror, at den første uge, vi havde lagt den op, der havde vi fået to ansøgninger. Så ja, der er ikke mange af dem derude. Jeg tror, vi endte med at have fik vi 10 ansøgninger, tror jeg, før vi gik i gang med at kigge på, hvem af dem vi skulle rekruttere.
Men nu vil jeg så også sige, at jeg er sådan en, der sender sådan noget i sidste øjeblik.
Ja.
Så,
Men ellers vil jeg da sige, at det er et godt tip. Altså hvis man har en uddannelse, der minder om, eller skal søge ind på en uddannelse, så er der brug for dem. derude. Ja. Så det er da bare med at komme i gang.
Ja, helt sikkert.
Vi kan ikke garantere et job hos GOM Space, men der er gode chancer.
Ja.
Det fortalte altså her elektronikfagtekniker og leder af Assembly Integration og Verification afdelingen hos GOM Space i Aalborg. Og med det er Rumsnak landet for denne gang.
Hvis du vil vide mere om de ting, vi har talt om i denne her episode, så husk at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om både sorte huller og rumkunst, og selvfølgelig DMI Skills og rumrelaterede erhvervsuddannelser.
Og så vender Rumsnak selvfølgelig snart tilbage igen, men vi venter lige med at afsløre temaet for næste episode. Mest fordi vi faktisk ikke helt har besluttet os for, ikke fordi vi vil være hemmelighedsfulde. Der er bare sådan lidt flere bolde i luften, og også der er sådan måske lidt kalenderutjekket.
Sådan er det bare en gang imellem. Hvis man i mellemtiden vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn, og man kan selvfølgelig også læse mere om os på vores egen side på rumsnak.dk.
Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man sende en mail til info@rumsnak.dk eller skrive til os på vores sociale medier.
Og husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så har vi plads til flere.
Ja.
Jeg tror faktisk slet ikke, der er et loft for, hvor mange vi i princippet kan sende vores MP3-filer ud til.
The more the merrier.
The more the merrier. Så husk at dele Rumsnak med familie, venner og andre rumnysgerrige derude.
Rumsnak er støttet af Otto Mønsteds Fond og Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgnissen.
Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.